Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče. 17 časova i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini govorimo o tome zašto je šećerna bolest veliki zdravstveni problem i zbog čega je zovu tihim ubicom, koji su njeni najčešći simptomi i zašto je važno da bude otkrivena na vreme. Naš gost je endokrinolog profesor dr. Predrag Đorđević. Brojevi telefona za uključenja su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesore Đorđeviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Najavili smo na početku emisije, govorimo danas o dijabetesu. Posle kardiovaskularnih, malignih i bolesti pluća, dijabetes je najčešći uzročnik umiranja u svetu, a i kod nas. Zbog čega?
Pa evo, ja bi možda mali jedan kratki uvod napravio. 2013. godine u celom svetu bilo je 382 miliona dijabetičara. Zamislite koja je ta cifra. A još 46% nedijagnostikovanih, kad bi dodali na to. A 2035. očekuje se 592 miliona dijabetičara i još možda polovina od toga nedijagnostikovanih. Ogroman broj. Zbog čega je tihi ubica? Početak dijabetesa često može da bude asimptomatski, da ako je glikemija manja od 10 milimola, ona ne daje klasičnu sliku dijabetesa, kliničku sliku. Ako je preko 10 milimola na litar u krvi, daje, a to je nagli i neočekivani gubitak u telesnoj težini, veći gubitak, ako se isključuje neke stvari oboljenja digestivnog trakta i karcinomi. Pored toga, pojava šećera u mokraći, to mi zovemo glikozurija. Ta pojava šećera u mokraći vuče tečnost, osmotski vezuje tečnost, povećava se količina mokraće, znači, a ne učestano mokrenje, to je poliurija, to nije dijabetes, nego količina mokraće se povećava. Istovremeno, pošto se glikoza ne može da koristi, nego se i gubi sa mokraćom, nema energetskog metabolizma, a ako je i to, onda je još jedan od razloga ili glavni razlog za gubitak u telesnoj težini. Plus, tu su još i druge komplikacije, na primjer infekcije i tako dalje. To bi bila jedna najčešća dijagnostika šećerne bolesti oba tipa.
Kako se ona zapravo prepoznaje? Međutim, ona je, tako je i zovu tihi ubica, zato što ta bolest ne boli.
Pa tako je, u početku, dok je u ovom nemom periodu, ona ne boli. Ali a zašto je to tako? Mi naša ekipa je među prvima, ajde da kažem, na ovom prostoru utvrdila nešto što su i drugi u svetu, pa čak i pre nas utvrdili, a to je da su mehanizmi nastajanja dijabetesa takvi da u trenutku postavljanja dijagnoze, čak i pravovremene dijagnoze dijabetesa, vi već imate oštećenja retine, retinopatiju, imate anginu pectoris, je sa mogućnošću infarkta, pa se čude zašto...
To su zapravo komplikacije koje dolaze,
pa se čude zašto to kao kod kardiologa u urgentnoj kardiologiji on dođe sa visokom glikemijom. Nije to samo stres glikemija, to je i dijabetes. Pa onda moguće su čak i ove blaži oblici moždanog udara, pa su onda je uvek ili vrlo često je praćeno i sa hipertenzijom. Znači, mi imamo ta jedna jedno tiho pojavljivanje koje obično kod naših ljudi koji nisu edukovani dovoljno zdravstveno i ne vode računa o sebi, propuštaju taj veliki period da se nešto uradi na vreme i kako treba.
A koji su faktori rizika za nastanak dijabetesa?
Pa evo, mi smo radili prevenciju za tip 2, govorim, to je onaj koji se javlja od 45. godine pa kasnije, a od tip 1 se javlja do 30. godine, tip 1 se leči u insulinom, apsolutno zavisnost od insulina, a ovaj tip 2 može da se leči, uzgred da pomenemo, u početku dijetom, fizičkom aktivnošću i tabletama, a kasnije i insulinom. A faktori rizika, kad smo mi radili i radimo prevenciju, evo šta smo mi imamo jedan upitnik, to je takozvani Finderisk upitnik koji je došao iz Finske i sad ga internacionalno se primenjuje. Prvo godine, ako je neko ima manje od 45 godina, ima po toj osnovu nema rizične poene. Ako ima preko 64 godine, već ima 4 rizična poena. Ako je gojazan, i to jako gojazan, a mi to kažemo gojazan, ima još 3 rizična poena, faktori rizika. Ako je ta gojaznost oko struka, u trbuhu, pa je obim struka povećan, novi faktori rizika. Ako ne jede svakog dana voće i povrća, ali svakog dana, još novi rizik, faktor rizika. Ako nema 30 minuta najmanje hoda ili neke druge fizičke aktivnosti, faktor rizika. Ako postoji hipertenzija lečena, a malo pre sam je spomenuo, i to je faktor rizika jer je zajednička etiopatogeneza nastanak, kako sam ja malo pre objasnio. Opet, ako je ikada bio šećer preko 6, a naročito i u trudnoći, a ne naročito nego i u trudnoći, propuštaju se dijagnoza, nego nekad i lekari greši i kažu, ma dobro, ima 6,5 ili 6,2, nemoj da jedeš kolači i tako. To ne može tako da se radi.
Dakle, to je pogrešno.
To je pogrešno, kako da ne. I na kraju, u porodici dijabetes, s tim da ako su roditelji, rođeni brat, sestra i deca od te osobe, dijabetičari, ima 5 poena rizičnih, ako je dalja porodica, 3 poena. Prema tome, kad se sve ovo sabere, ima jedna skala. Najblaže je 7 do 14 poena, ovih kad se sve sabere, onda to je rizik, ali je mali. Ali ako je rizik preko 20 kad se sabere, onda 1 od 2 ispitivane osobe dobiće dijabetes. Znači 50% su u riziku da dobiju dijabetes. To su faktori rizika i naravno još neki drugi specifični.
Mi ćemo nastaviti o tome. Na liniji imamo Petra iz Niša. Petre, da li se čujemo? Dobroveče.
Čujemo se.
Izvolite, hteli ste da pitate profesora Đorđevića.
Dobroveče vama i pozdrav profesoru gospodinu Đorđeviću.
Hvala
i vama, gospođo Marina.
Hvala lepo. Izvolite.
Ja sam hteo da pitam gospodina profesora, zašto ne odmah dati insulin, jer on fiziološki potrebno i stvara ga pankreas. Znači, ako je pankreas, ako je zapravo insulin taj koji treba da se koristi za rešenje šećera, onda treba ga dati odmah, a ne tabletirane terapiju.
Evo, ja ću...
Evo, samo još jedno pitanje imam.
Može.
Ovo je bilo u vezi sa dijabetesom, a drugo pitanje je lično pitanje. Imam povećanu amilazu koja se kreće unazad 10 godina između 120 i 160. Pa, a nema nikakvih subjektivnih tegoba, niti bilo šta takvih bolova ili nešto drugo.
Evo prvo pitanje da vam odgovorim.
Hajde,
vidite, sad me dobro pratite. Ako na vreme ne damo insulinsku terapiju, to je velika šteta. Ako je damo prevremeno, takođe je nepotrebno i po bolesnika može da bude šteta. Prema tome, gde je suština? U tipu 1 dijabetesa, ja sam malo pre napomenuo, u kom tipu kod dece od 6 meseci pa do 30 godina života ljudi se javlja taj tip 1. Oni, kod njih bolest nastaje usled apsolutnog razaranja beta ćelija pankreasa, kisa koje luči insulin i oni su insulin zavisni, njima život zavisi od svakodnevnog davanja insulina. Tu nema diskusije i to nema da se diskutuje. Drugi tip, broj 2, je sasvim druga etiopatogeneza. Gojaznost je glavni problem. U gojaznosti sopstveni insulin od te gojazne osobe ne može da deluje, mi to zovemo otpornost ili rezistencija na insulin. Šta se dešava? Pankreas refleksno povećava lučenje svog insulina, nepotrebno se luče izvesno vreme velike količine insulina i dok se ne iscrpi pankreas i sada u prvoj fazi davanje tableta, ali ajde prvo dijetu, pa fizičku aktivnost, pa davanje određenih tableta, gde je najpoznatiji metformin, imena preparata neću da govorim iz razumljivih razloga, on povećava osetljivost na insulin i smanjuje to nepotrebno veliko lučenje insulina. Sve dok to može, ali tu su i neke druge tablete, ja ne bih sada pričao o tome, možda će neko da pita za to konkretno, međutim, samo treba znati da kod tipa 2 dijabetesa na svakih 7, na svakih godinu dana 7%, iako su bili na tabletama, mora da pređu na insulin. Ako sada je 7%, onda za 14 godina svi koji su bili na tabletama moraju da pređu na insulin. I naravno tu postoje još neke subspecijalističke metode, provere ko ima, ko nema dovoljno insulina, da ne bi doktori po automatizmu davali ili da doktori ne zakasne u uvođenju insulina. To je odgovor na vaše prvo pitanje. Na drugo pitanje, amilaza, koja, koliko sam dobro se sećam, 120 do 140, je jedan od znakova reakcije u pankreasu. Ako vi nemate kliničku sliku pankreatitisa, a niste ga imali, drugo, da nemate holecistitis, zapalenje žučne kese, i najčešće sa kamenom u žučnoj kesi, što može biti uzrok povećanja amilaze, onda vama je neophodna kontrola, jedna kod interniste, gastroenterologa, i onda treba da se vidi o čemu se radi.
Na liniji imamo Ljubišu iz Zrenjanina. Ljubiša, dobroveče.
Što vam želim i da se zahvalim vama i doktoru na divnim savjetima, odnosno divnim saopštenjima u vezi dijabetesa, a ja bih hteo ne samo da postavim jedno pitanje, nego da isto da kažem neku vrstu moje mišljenje, moje konstatacije. Ja sam siguran, pogotovo ovde u Vojvodini, pošto sam ja iz Zrenjanina, da je veliki broj šećeraša bolestan zato što ta preventiva nije bila dobra, odnosno način, pogrešan način ishrane. Mnogo ugljenih hidrata, mnogo holesterola i za ono što reče doktor, znači vezano za gojaznost i za kardiovaskulne bolesti, vezan je i dijabetes. Ja sam radio i živeo u Dalmaciji. Tamo toga nema, tih bolesti. Zašto? Zato što pogrešan način ishrane nije toliko zastupljen kao ovde.
Ljubiša, upravo ćemo govoriti i o tome šta znači pravilna ishrana, ali vama svakako hvala i zahvaljujem vam na javljanju i na sugestijama.
Samo da kažem ovaj pitanje, izvinjam.
Da, izvolite.
Još samo da dam primer. Evo, recimo, moj otac, on je dobio šećernu bolest, nakon toga anginu pektoris i infarkt i umro. Nakon toga moja majka je takođe dobila šećernu bolest i preživjela infarkt srećom. Međutim, ja imam 61 godinu, ja nemam dijabete. Zašto? Zato što sam vodio računa o ishrani najviše i o kretanju, ono što reče dr. Đorđević. Znači, to je jako važno i verujte da veliki broj ljudi sa više...
Evo, upravo profesor Đorđević i želi da odgovori i na ovu vašu sugestiju i pitanje. Zahvaljujem što ste se javili. Evo, profesore,
da.
Pravilna ishrana.
Da, bit ću vrlo kratak i direktan. Za očekivanje bi bilo kako se ranije hranili ljudi u Dalmaciji, da riba i to povrće što su oni jeli,
mediteranska
ishrana koju mi sada dajemo u gojaznosti. Evo, pred mnom je dijeta za 7 dana.
Imate jelovnik ispred sebe.
Da, evo ga ispred. I šta je suština u celoj toj ishrani? Niko od vazduha ne postaje gojazan. on može da unosi koliko treba, ali da se ne kreće pa da bude gojazan. A najčešće je da unosi energetski više nego što treba, a ne kreće se i nema, ili nema dovoljnu fizičku aktivnost. Ne može se sada u toj mediteranskoj ishrani dobili ime po ostrvu Kritu, gde su ljudi bili dugovečni, živjeli 110 godina, 115 godina i tako dalje. I onda šta je suština? Suština je što više voća i povrća, od mesa posna mesa, a to, ta posna mesa su čureće, pileće, teleće, onda riba, ali ne masna iz ovih ribnjaka i masna riba, nego posna riba, najčešće plava riba.
Plava riba koja ima zapravo te antioksidanse,
sve ima antioksidanse i sve drugo što je neophodno. A onda od voća se na primjer ne sme da jede to daje gojaznost, smokva, suve šljive, banane mogu da se jedu, onda sva dinja ne može da se jede.
Ima dosta šećera.
Dosta šećera ima. Znači, to je taj deo, povrće što više, sve je kuvano i pečeno, ništa prženo ni pohovano, znači nema tu prženih jaja, nema slanine, pošto je Zrenjanin u pitanju. Ja idem u te krajeve u lov, pa znam kako se tamo jede. Naprimjer, nisam znao da u Vojvodini ima 9 vrsta ili 11 vrsta slanine. Pa to treba, to mora da se zaboravi, jel? U jelovniku. I sada je važno da ima 3 obroka i 3 užine, jer ne sme da bude preskakanje obroka. O tome ćemo kad drugi budu hteli da pitaju, to je direktni odgovor za našega slušalaca.
Ilija je na vezi, ovo je Radio Beograd prvi program, emisija U središtu pažnje, Zdravstvena tribina. Naš gost je endokrinolog, profesor dr. Predrag Đorđević. Izvolite, želeli ste da pitate.
Jeste, hvala lepo. Pozdravljam vas sve tu u studiju. Da vam kažem, ja sam jedan od dijabetičara, međutim, ja dijabetes držim pod kontrolom dosta uspešno. Međutim, ono što bih teo da vam kažem, doktore, ono što je suština, što sam ja primetio, između lekara koje ja imam, nekoliko sam i promenio već duže vreme, nema saradnje, nema toga da više možemo da razgovaramo, da lekar može više da obrati pažnju na ono što se događa kod jednog dijabetičara. Za mene, svaki dijabetičar je na svoj način ima taj dijabetes i na svoj način se ponaša.
Ilija, evo dobit ćete odgovor da damo šansu i drugim slušaocima. Odlična je sugestija i evo profesor reaguje potvrdno i želi da odgovori zato što je on dugo radio na klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije i zaista poznaje taj sistem iznutra.
Vi ste potpuno, gospodine Ilije, u pravu. Jedan veliki nedostatak sadašnje dijabetološke zaštite da imamo dokumenta, imamo hartiju, a nemamo evaluaciju rezultata. A to znači upravo od trenutka ulaska bolesnika kod endokrinologa, dijabetologa, pa dovoljno vremena da on može da razgovara s vama, da vas pregleda, da komentariše rezultate i da vam kaže koju terapiju treba da dobijete. Ranije savjetovalište za dijabetes koje smo mi napravili u 180 opština u Srbiji, potpuno neopravdano su bila ukinuta nekoliko godina. Pogodilo je to sad i lekare koji su imamo mi obučili da rade u tim savjetovalištima, jer više nisu mogli da rade u tim savjetovalištima, a nismo mogli, nismo se mogli da bavimo, nego novi nisu mogli da budu edukovani i naravno bolesnici su trpeli jako mnogo. Tek sada, pre 6 meseci, ne mogu tačno da kažem koliko, su vraćena ta savjetovališta, što je osnova dijabetološke zaštite, jer taj lekar više zna od lekara opšte prakse, a manje zna od endokrinologa, tako uslovno da kažemo.
A pacijent ne čeka kod izabranog lekara.
A pacijent ne čeka, jer će, ako ne može ovaj da reši u savjetovalištu, on ga upućuje na subspecijalistički nivo, a ne da svako, pošto nije bilo savjetovališta, ode do klinike i optereti subspecijalistu, užeg specijalistu iz dijabetologije, to je endokrinologije, a na kraju trpe bolesnici. Pa čekajte, koliko je vremena dato za pregled jednog pacijenta, ne samo uz dijabetičara, nego ni drugih? Vrlo malo vreme. To mora da se menja. To mora da se menja, znate.
Ali će nam oni iz zdravstvenog sistema reći da imamo manjak lekara, mada ih ima na...
Da vam kažem, ja nisam, ne bavim se organizacijom zdravstvene službe, smatram da to nije tačno, da mi nemamo dovoljno lekara. Reorganizacija zdravstvenog sistema je neophodna, brza, efikasna i od strane eksperata. I to je i gospodin ministar, kolega Lončar rekao, i ja zaista se nadam da će nešto da se uradi na tom planu. Drugo je pitanje zapoštavanje naših lekara koji su i odlični i odlični lekari i završili na vreme sa visokim ocenama, to je potpuno drugo. Sistemski mora da se tome priđe i onda bolesnici ne bi patili uopšte.
A budući ovako, da ima oko 8% obolelih od dijabetesa u Srbiji,
mnogo.
I te kako
oko 600.000 ima u ovom trenutku 600.000 i otkrivenih i potencijalno neotkrivenih.
Upravo sam to htela da vas pitam, profesore. Pored svakog pacijenta koji zna da boluje, postoji još jedna osoba koja ne zna.
Tako je.
I to je opasno.
I to je opasno, pa upravo ovu akciju koju mi radimo već 15 godina, prvo preko naših projekata, zatim sada i preko evropskih projekata, njen zadatak je što veći obuhvat stanovništva. Znači, to ne može da bude u 15 domova zdravlja pa po 15 pacijenata mesečno. To ne može.
To je kampanjski.
To je kampanjski. To mora da budu hiljade i desetine hiljada ljudi koji su u starosti od 45 do 74 godine. Desetine hiljada ljudi i mi njih otkrivamo sa ovim upitnikom. Kada vidimo da su pod rizikom, onda on dolazi kod lekara, može i kod lekara opšte prakse ili može da ode kod dijabetologa. On radi jedan test opterećenja sa glikozom, sa 75 grama glikoze i kaže, bez obzira što je ovo odličan upitnik, nije on 100% tačan, ali najčešće jeste. I on, kako raste broj rizičnih poena, tako je sve veće verovatnoće, mi otkrivamo ne normalnu glikoregulaciju, nego predijabetes. A upravo u fazi predijabetesa mi delujemo prevencijom da ne bi prešao u dijabetes. Mi mora da kontrolišemo aktivno populaciju, a ne da nam dođe čovek pa kaže, ja sam bio da vadim zub, pa su utvrdili da mi je šećer 8,9 ujutru, a to je već dijabetes. Mi smo izgubili vreme. Znači, tu nešto mora da se menja, tu mora biti efikasni sistem.
Da li sam vas dobro shvatila da se zapravo bolest može prevenirati, odnosno sprečiti?
Evo, mi smo konkretno...
Je li to moguće?
Moguće. Mi smo postigli u 62%, 60% naših pacijenata u prevenciji da u sljedećih 5 godina nisu dobili, sprečili smo pojavu tipa 2 dijabetesa. A Finci i Amerikanci, Kinezi, Indusi, tu su negde 52, 58, mi smo 60 i nešto, možda smo imali bolje organizovane grupe i tako dalje. Može, pa to je cilj. A zašto? Pa evo, samo kratko da budem. 10% svih para za zdravstvenu zaštitu ukupno svih bolesnika u Srbiji troši se na dijabetes. A zašto? Tu imate veliko odsustvovanje od posla. Nelečeni dijabetes ili loše lečeni dijabetes. Imate infarkte, imate moždane udare, imate retinopatiju, oštećenja vida, imate oštećenje bubrega koji idu do potrebe za bubrežnom prečišćavanjem krvi veštačkim bubregom, pa onda
invaliditeti zbog
amputacije. Pa onda
amputacije.
Ide transplantacija, a onda amputacije, što vi kažete, pa jedna noga, pa druga noga. Znači, on je ogroman medicinski i socijalno-ekonomski i državni interes da se mnogo bolje radi, a ne ovako kako se radi.
Imamo vremena pre reklamnog bloka da uključimo Ljubišu iz Žiče. Ljubiša, dobroveče.
Ljubinko,
oprostite. Izvolite, Ljubinko.
Dobroveče, pozdravljam vas i vašeg doktora i oduševljen sam uvodom ono što je kazao doktor. Oficijalna medicina mora se poštuje, kao i ovo oficijalno naveče našeg prvog oficijalnog doktora i državotvornog Svetog Save. I hoću da vam kažem sljedeće. Ja imam 64 godine, ja se bavim najtežim poslovima po znaku navoda, ono što volim, a volim hortikulturu i fitoterapiju. I ništa nisam komercijalizovao, mada mi je struka tehnološka, nemetali su. I bio sam u Beogradu, imam blok desne grane komplet, to mi je bilo kada mi je ustanovljeno. I doktor Nedeljković, vaš gost, sigurno ga znam, jedan od vodećih naših...
Ljubinko, da li možete konkretno pitanje?
Samo da vam kažem, hrana, on mi je rekao, ja sam tada imao holesterol preko 13. I hrana ne sme da se ukine odmah. Znači, odmah mora da se utvrdi šta je uzrok, pa onda posledice. I nikako reći ne smeš to, nego polako. Da ti hrana bude lek, ono što znaju medicinari, i da ti lek bude hrana. Znači, ono polako da smanjuje što ti je loše.
Vi hoćete da citirate Hipokrata, da hrana bude lek, a lek hrana.
Ne odjednom, ne smeš ovo, ne smeš ovo.
E sada, recite vi koje je vaše pitanje, pošto čekaju i drugi slušalci.
Evo sam da kažem, kod šećerne bolesti, zna se, apsolutno se zna šta je problem, i ono mi se oduševilo na početku, ja sada pripremio za jednu operaciju.
Ali niste pitanje postavili.
Ljubinko. Imam izuzetno pojačano mokrenje, a to je zbog toga što se pripremam za operaciju, a ne zbog šećerne bolesti.
Ljubinko, znači, da li možete pitanje da postavite?
Znači, ako ja upotrebljavam sve ono što oficijalna i narodna medicina, naravno u saglasju opet sa oficijalnom medicinom, ne bih ja bio ovako mladolik, i gde god odem, na šta mi kažu? Ti si došao zbog oca.
Ljubinko,
neće da me penzionišu.
Ljubinko, da li me čujete? Postavite pitanje, moramo dati šansu i drugim slušaocima da pitaju.
Treba da kažete šta njima ne valja, šećernim bolesnicima, šta ne valja da konzumiraju. Treba da budu pokretljivi. Ja od 5 sati ustanem.
Tako ćemo i nastaviti ovaj razgovor. Mi smo jedan deo te priče već i apostrofirali, a na liniji imamo i slušateljku iz Beograda. Inače, 17 je časova 32 minuta. Broj telefona Radio Beograda na koji možete da postavljate pitanja je 011-322-5299 i 011-322-5499. Naš gost je endokrinolog, profesor dr. Predrag Đorđević. Dobroveče vam želim, poštovanje.
Dobroveče, pozdrav svima, ja sam Dragica Beograda. Htela sam u vezi ove preventive da kažem nešto, da pitam kako je moguće raditi neku preventivu kada bolestan čovek ne može uraditi neke preglede i snimanja i laboratoriju, a kamoli ja recimo kad dođem kod doktora opšte prakse i tražim laboratoriju, ona me pita ko ti to traži. I kaže da samo jednom godišnje može da se radi laboratorija.
Evo, vi ćete dobiti odgovor.
Još nešto samo da kažem.
Izvolite.
Recimo, ja nikad nisam imala šećer preko 6. A imam, recimo, te simptome, obilno i često mokrenje i noću. Imam znojenje i šta ja znam. Dobro, utvrđena mi je i hipertenzija u martu mesecu prošle godine i primam lek. Pijem lek za pritisak. Ali hoću to da kažem, ja sam recimo radila u domu zdravlja jednom prilikom laboratoriju i bio mi šećer blizu 6. A posle 10 dana bilo je besplatno kod Ristića. Ja sam otišla tamo i uradila šećer. Ja sam imala 4,67.
Evo sad će vam odgovoriti.
Je shvatljivo, mislim, ne mogu da bude siguran u te laboratorije.
Ja vas sada molim da nastavimo da dobijemo odgovor profesora Đorđevića. Izvolite.
Evo, gospođo, ovako. Prvo, ovo posljednje što ste rekli. Vrlo često mene pacijenti pitaju kako je to moguće da ja sam kod kuće izmerio iz prsta, pa sam otišao u laboratoriju, posle 15 minuta minuta ili 30 minuta bio je drugačiji šećer, pa posle toga sam opet na neki posle izvesnog vremena izmerio i tako dalje. Kod svakog čoveka više stotina puta, zapamtimo, više stotina puta u toku 24 sata se menja vrednost šećera u krvi. To je sigurno. S tim što se kod ljudi koji nemaju dijabetes, to ta promjena vrednosti je u granicama normale od 3,5 do 6, a kod dijabetičara je to haotično, jer i dijabetes u pogledu vrednosti i kretanja vrednosti šećera, ako se ne leči, ima te haotično visoke, čak i nekada i normalne rezultate, ali to je dijabetes sasvim druga stvar. To je jedno. Drugo, ja se ne slažem, i to kažem sada, ne slažem se sa stavom da se kod lekara izabranog može samo jedan puta mesečno uraditi laboratorija. Nekada je to tačno toliko da treba, a nekada ako treba i tri puta u tri uzastopna dana treba raditi laboratoriju. Ili
da bi se
neke
sumnje
stvari isključili. Međutim, šta je tu? Sad je tu podala posla. Smatra se da bolesnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nisu komplikovani i da nemaju potrebe za čestim tom laboratorijom, a ako je nešto komplikovanije, šalje se na sekundarni nivo ili na tercijarni nivo. To jeste uglavnom tačno, ali nije uvek tačno. Znači, lekara opšte prakse, porodičnog lekara, izabranog lekara, moramo da obučimo da on ne bude, neću reći skretničar, nego da zna dovoljno
da
prepozna stvari, pa ako treba, on će to raditi na 10 dana. I to ne sve analize, nego određene analize za određeni slučaj. A ako ne treba, onda će raditi mnogo ređe, a kad je komplikacija, znači u organizaciji zdravstvene zaštite ima ozbiljnih problema. Ja jesam radio tu, ja znam to, ja odgovorno to kažem, i lekari treba sami da se potvrde da oni diktiraju šta treba da se uradi i šta je najbolje za pacijenta.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17:36. Naš sagovornik je endokrinolog, profesor dr. Predrag Đorđević. Sledi reklamno-muzički blok. Eko.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano. Didier Lockwood. I Sylvain Luc. Kolarac. Sreda, 4. februar. U 20 časova.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima Event Teama. Online prodaja kombankarena.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je pobjeda Sirize uzdrmala Evropu? Da li promjena vlasti u Atini znači sukob sa međunarodnim kreditorima? Hoće li se potres osjetiti u Srbiji? Gosti emisije Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta, i Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. The sound, four letters. Are you loving the pain? Are you loving the pain? Yeah. And with every day, with every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was. There's nothing now. You change new ways. Loving the pain.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 časova je i 43 minuta. Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Predrag Đorđević, endokrinolog. Danas govorimo o dijabetesu. Profesore, mi smo u prvoj polovini, pa gotovo već dve trećine emisije, govorili o dijabetesu, o tome koliko je važno da bude otkriven na vreme, ali je ovo možda prilika da malo govorimo i o tome da nam deca sve više imaju dijabetes.
To je,
da li je to tačna konstatacija?
Ne, to je sasvim tačna. Naprimjer, ja znam pedijatri, čak imam i u porodici pedijatra, to se primećuje već od osnovne škole. Imam, kada malo pitate te ljude šta se dešava, deca ne doručkuju, na primjer, kod kuće. To ne može. Kad ode u školu, tamo u školi te kuhinje uopšte ne daju zdravu hranu. u školama. Jer oni daju lisanto testo, masno meso od koje se oni goje, daju kolače od koje se oni goje. Ako nema u školi, onda su pored škole ove kiosci sa nezdravom hranom. Ove, a onda tu mogu da kupi Coca-Colu. A u Americi ili nećemo ići do Amerike, nego u Evropi, ne može da bude takva vrsta prodavnica i prodavnica Coca-Cola na, ne smije da bude na 200-300 metara od škole.
Mi o tome često govorimo, ali se ništa nije promenilo. I vaš kolega profesor dr. Neđa Radlović o tome stalno upozorava.
To je tačno. Kolega Radlović je gastroenterolog koji se bavi ishranom deci, stalno upozorava. Šta to znači? To znači da je nešto neshvatljivo. Već kod dece i adolescenata starije deče doba vi imate ogromne veliki broj gojaznih. A još samo da dodam, ako dođe dete gojazno, pogledajte, majka je ili otac ili jedan i drugi su gojazni. A kad pitate malo u porodici, ima tu još dece gojaznih, još i baka i deka i tako dalje. Znači, jedan od problema nije pitanje ishrane te dece samo, nego je pitanje navika u ishrani u celoj porodici. I kad vi krenete da objašnjavate, onda je teško da svi prihvate. Neki hoće da prihvate, neki neće, ali mi moramo to da radimo. Na primjer, u Americi gledamo to, ide otac gojazan, majka gojazan, troje dece gojazni. Evo dokaza. Jel? Znači, deca provode vreme na laptopovima, na tim
pokraj računara.
Pokraj računara, ogromno vreme troše na to. I onda oni sa tim virtuelnim, naravno, stvarima koje nisu baš ni zdrave mnogo, ali onda oni ne zanemaruju tri obroka i tri užine. Redovnu ishranu.
Ali se u međuvremenu verovatno i prejedaju.
Pa čekajte, on mora da nadoknadi energetski deficit. Ali ako to uradi, pa mesto da ima doručak, ručak i večeru i tri užine između, onda on u jednom obroku ili u dva obroka, mesto šest koje sam nabrojao, unese veliku količinu i optereti konkretno svoj pankreas. Jel? I čak mi imamo sada slučaje, nekada dijabetes tip 2 je bio, na primjer, posle 30. godine, ajde, od 40. 50. ranije od 60. godine, sad mi imamo decu koja, ne već decu, nego mlade ljude koji imaju dijabetes, mlađi su od 30 godina, a kad sam govorio o tipu 1, govorio sam o tome da taj tip 1, koji od insulina zavisan, od 6 meseci života pa do 30 godina. Sad mi imamo pre 30. godine tip 2, i to što on gojazan, što je to estetski problem, jeste problem. Ali onda imate oštećenje koštano zglobnog sistema. Imate hipertenziju. Pa zamislite vi kod
kvalitet
deteta.
Kvalitet života im se ruši.
Pa onda kvalitet života
tako
se menja. Pa imate tu hiperlipoproteinemiju. Čim ima rezistenciju na insulin usled gojaznosti, on ima povećan holesterol, povećan HDL, smanjen odbrambeni LDL, povećan smanjen odbrambeni HDL, povećane trigliceride i tako dalje. Znate, onda je i seksualna funkcija, konkretno pubertet i seksualni razvoj kod te dece poremećen. I kod njih se te masnoće gomilaju u jetri. To je takozvana masna jetra već. To su već problemi veliki i pedijatri muku muče. Opet treba da bude jedan sistemski pristup pomoći pedijatrima da urade ono što oni hoće da urade.
Dragoslav iz Beograda na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče. Evo, ja ću biti direktan.
Izvolite.
Ja imam šest šećer. Počeo sam upotrebljavam čičoku. Da li ona je nešto koristi za smanjenje šećera ili ne?
Pa evo, da vam odmah kažem. Mnogi pacijenti me pitaju i ja sa određenom merom korektnosti i opreznosti kažem. Mnogi od tih biljnih preparata imaju neke efekte, ali ti efekti su toliko kvantitativno, znači kvalitativno mogu da posjeduju neke supstancije, ali kvantitativno te supstancije koje povoljno deluju na metabolizam ugljenih hidrata su tako male da uglavnom to nije
dovoljno.
Nije dovoljno kao jedini lek. Molim vas, to sa odgovornošću kažem i pod pretpostavkom da o tome možemo diskutovati sa farmaceutima koji znaju šta ima tu u tim biljnim preparatima, što je može da poveća metabolizam ugljenih hidrata, ali to nije dovoljno. Ja često upoređujem sa C vitaminom. U jednoj tableti od 1000 mg C vitamina treba da iscedite ceo kilogram limuna da bi dobili tu količinu. Znači, to nije to. E sada, čajevi, ukoliko su, mislim, spremljeni tako da ne oštete sa aspekta infekcije ili nekih toksičnih materija i tako dalje, su korisni za druge stvari. Onda me često pitaju za cink, na primjer. Cink je nekada jedno vreme se mislilo, i ja sam pisao o tome, da ima povoljan efekat na glikoregulaciju. Ali on ne može da bude lek. I nikada cink ili selen nisu bili priznati kao lekovi, nego su bili kao dodaci hrane, to jest bili su pomoćno lekovita sredstva, sad su dodaci hrane i onda treba da zaboravimo, da ne gubimo vreme da se lečimo čajevima i tim preparatima isključivo. To je odgovor.
Dragoslave, vi ste dobili odgovor, a na liniji nam je Miloš iz Obrenovca. Dobroveče, Miloše.
Dobroveče vama i profesor Đorđeviću. Molim vas, još biti kratak i direktan.
Izvolite.
Ja već 12 godina, možda više, imam dijabetes 2. Redovno uzmam lekove. Pre 5 godina sam prešao na insulin. Primam i tablete normalnog formina i tako dalje. Međutim, u poslu 5 mjeseci javlja mi se hipoglikemija. Znači, ja osjetim neku znojenje, malasalost i ako je upaljeno svjetlo, igra mi pred očima. Ja uzem aparat i izmijem 3,2, 3,4.
Evo, dobit ćete.
Sad me interesuje zašto to tako, to tako sad imam hipoglikemiju umjesto hiper. Međutim, i pritisak je počeo malo da me onako dirka, onekad poraste, dobro, ja imam i te lekove.
Miloše, evo, profesor će vam odgovoriti, pošto imamo još malo vremena do kraja emisije.
Evo, sad ću da vam direktno odgovorim. Najčešće je poremećena funkcija bubrega u smislu insuficijencija nedovoljnog lučenja, to jest učešća bubrega u izlučivanju različitih materija, pa i regulaciji tečnosti, je razlog da se, na primjer, jedan od mogućih razlika, da vaša doza insulina, to jest insulin iz vaše doze koje dobijate, ne metaboliše se i ne izbacuje se kao kod zdravog bubrega, nego se zadržava u cirkulaciji. Kad se zadržava u cirkulaciji, njegova količina raste i ta ista količina insulina koja ranije nije davala hipoglikemije, a dobili ste da regulišete hiperglikemiju, sada može da da hipoglikemiju. Ali ja sam čuo dobro što ste rekli. Ako imate hipoglikemije, obavezno pregled funkcije bubrega. Ako je ona poremećena, ne možete da dobijate metformin. Ili možete da dobijate vrlo smanjenu dozu pod velikom kontrolom lekara. Tako da obratite pažnju i nek vas upute kod endokrinologa da razreši pitanje. Naravno, tu su i greške. Jer ako vi preskočite ručak, a dobili ste ujutru insulin, dobit ćete hipoglikemiju. Ako preskočite obrok, a imate tešku fizičku aktivnost, tek tada ćete dobiti hipoglikemiju. Znači, ima tu i drugih razloga za nastajanje hipoglikemije.
Slušalac iz Srpske Crnje također želi da postavi pitanje našem profesoru Đorđeviću. Dobroveče.
Dobro večer gostu i vama. I odmah dva pitanja, ako nije problem, kratka.
Da, izvolite, kratko.
Prvo pitanje je vezano za oboljenje nerava kod dijabetičara.
Prvo da odgovorimo to.
Evo, odmah odgovor na to, onda ćete postaviti
to
sledeće.
To što ste rekli, gospodine, je mnogo važno. To je dijabetesna polineuropatija. Ja obično kažem, od toga bolesnici neće izgubiti život, ali značajno umanjuju životnu i radnu sposobnost. Ti bolovi u nogama, pečenje, ubodi, naročito noću kad je toplo i tako dalje, to je dijabetesna polineuropatija. Ali nije to tako samo pitanje subjektivnih tegoba koje su velike. A naravno, treba prvo utvrditi da li je dijabetesna polineuropatija. Kad se radi o nogama, onda je tu često pridružena i arterijska insuficijencija, suženje i nedovoljna cirkulacija kroz velike krvne sudove nogu. I to može da doprinese nekim od vaših tegoba. Znači, prvo mora da se postavi dijagnoza dijabetesne polineuropatije, to radi neurolog, možemo i mi to da radimo, ali možda na jednom površnijem nivou. screening dijabetesne polineuropatije, postoje dobri lekovi za to koji mogu to da spreče. E sada, treba obratiti pažnju kad imamo već polineuropatiju i tu aterosklerotsku makroangiopatiju sa problemima cirkulacije u nogama, onda moramo da sve druge komplikacije vidimo da li postoje. To je alarm da se pogledaju i druge komplikacije. I na kraju, ja iz prakse imam svakog dana, to i radim zajedno sa kolegama neurolozima, se konsultujemo. Nekada su i promene na kičmenom stubu nešto što daje bolove u nogama, a pacijent misli da je dijabetesna polineuropatija, a to nije to, nego je to išijadični nerv ili neki drugi nerv zahvaćen zbog promena na kičmenom stubu, degenerativnih promena.
Da.
Eto je to, da znate.
I vi ste želeli još jedno pitanje.
Izvolite,
da postavite?
Slobodno.
Da, pa evo samo ipak jedno pitanje vezano za prevenciju. Ono što ja smatram, veliki broj ljudi već sada, prava prevencija je da uopšte ljudi ne dođu kod lekara, znači da budu zdravi, a ono što kažu sad već i kazična medicina, kaže najbolje preventiva da vi dođete na vreme kod nas. Ne, nije tačno. Najbolje ne doći uopšte u pune bolnice koje su prepune bolesnika i više pacijenata, nemoj mesta.
Evo sledi i odgovor profesora Đorđevića. Hvala
brzo,
što ste se javili.
Gospodine, potpuno znam za to kakve su nam bolnice, kolike su gužve, da li tako treba, mislim da ne treba, ali treba vremena da se to popravi. Međutim, stav da smo mi zdravi i da ne treba da idemo kod lekara, konkretno u prevenciji šećerne bolesti, je ipak pogrešan stav. Možda niste dobro pratili, ja sam ovde naveo 10 faktora rizika za pojavu šećerne bolesti. To se samo popunjavanje upetnika radi. To ništa drugo nije teško da se uradi. Kad se utvrdi to, oni koji misle da su zdravi, najčešće nisu u pogledu glikoregulacije i rizika za dijabetes, oni imaju te rizike, mi to otkrivamo pomoću ovog upitnika. I oni se iznenade kad im to pokažemo, ovaj skor koji dobijemo, zbir negativnih poena rizika.
A to zapravo ne može da im šteti, a može i tekako da pomogne i prevenira bolest.
I samo malo da se šalimo. U nekim godinama nema potpuno zdravog čoveka.
Pa da tako i završimo ovu emisiju, ali opet sa jednim optimizmom da je dijabetes bolest sa kojom se može živeti, ali se ona i može sprečiti ako se na vreme otkriju upravo ti neki faktori
rizika. Još bolje je to da se uradi. Mnogo bi poštedili pacijenta određenih muka i tegoba, zdravstveni sistem bi rasteretili i smanjili velike izdatke za dijabetološku zaštitu.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, u kojoj je gostovao endokrinolog profesor dr. Predrag Đorđević. Profesore, zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama, uvek sam spreman da učestvujem koliko su moje moći.
Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili!